Hornaugað 28. júní 2026. Innlend, þegar staðsetningar taki bila og prósentur bresta. Skip kvalfendarsinnans Paul Watson bandir og sildi inn í íslenska efnahagslögsögu á 9. tímanum í gærkvöldi. Landhelgisgæslan þurfti að hafa afskipti af skipinu þar sem slökkt var á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði þess. Áhöfnin bar við bílun í þessu mikilvæga öryggistæki. Ríkisútvarpið fylgdi skrand með frammyndunni og birti 6 greinar það þegar skipið kom inn fyrir 200 sjómílna mörkin. Á meðan ríkir fullkomin ágreiningur stöðu efnahagsmála á síðum blaðanar. RÚV hefur eftir framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins að við séum enga óravegu frá því að ná stjórn á verðbólgunni. Á sama miðli lýsir formaður var ferð því yfir að forsendur kjarasamninga muni bresta í haust vegna verðhækkana fyrirtækjar. Á MBL-IS skýringin einfaldari þar segir að flugfargjöld haldi verðbólgunni í föstum skorðum. Á Fáskúlsfirði opnaði vefverslunin sandi afgreiðslu í sama húsnæði og vínbúðin yfirgaf 1. júní. Reksturinn á gráu svæði og lögregla segist taka ábendingar brot á einkaleyfi átur alvarlega. Eigandinn hefur engar áhyggjur og vísar til þess að héraðsdómur sem dæmdi sambærilega starfsemi ólöglega í apríl sé aðeins einsmannsdómur. Etend. Friðarsamningar á pappír og rústir í raunveruleikanum. Vopnahléð við Persaflóa endist eins og við var að búast. Bandaríkja her gerði loftárásir á geymslusvæði flugskeita og dróna í Íran eftir árás á flutningaskip í Hormúsundi. Íranar svöruðu samstundis með árásum á bandarísku Ali al-Salem herstuðina í Kuveit og herstuð sjóhersins í Salmanhöfninni í Bahrein. Donald Trump bandaríkja forseti lýsti því yfir á Truth Social að ef til þess kæmi að klára hernaðarverkefnið yrði íslamska lýðveldið Íran ekki til að því loknu. JTV sem var að forseti bendi Írunum á að taka frekar upp símann en að gera árásir. Á meðan tók siglingamálastofnun Sameinuðu þjóðanna að koma 115 skipum og 2500 sjómönnum frá Hormúsundi. Í Venezuela leita 20 alþjóðlegar björgunarsveitir enn í rústum eftir 2 jarðskjálfta upp á 7,2 og 7,5 sem riðu yfir með 30 og 8 sekundna millibilið. Staðfest andlát eru 920 en yfirmaður hjálparstar Sameinuðu þjóðanna segir enn 50.000 manns saknað. Innviðirnir á svæðinu eru vanfjármagnaðir og skemmtir á alþjóðaflugvellinum í Caracas tefja hjálparstarfið þar sem þak flugstöðarinnar hrundi að hlutar. Íþróttir, þegar sjálfsmörk og bekkjar setja teljast til stórtíðinda. Íþróttafréttamenn landsins hafa átt annarsama nótt við að telja mörk og fylgjast með mönnum sitja á bekknum. Mesta athygli fékk viðureign Jórdaníu og Argentínu í Arlington þar sem helsta fréttnæmið þótti að Lionel Messi hóf leikinn á varamannabekknum. Hann fann þó tíma til að skora 1 mark í 3-1 sigri Argentínu. Á sama tíma tryggði landslið líðstjórnarlýðveldisins Kongó sig áfram í 30 og 2 hliða úrslit heimsmeistaramótsins með 3-1 sigrir á Úsbekistan. Úsbekar sýndu fátama nýtni og skoruðu eina mark sitt úr einni af aðeins 3 martilrunum sínum í leiknum á meðan Kongómenn létu vaða 19 sinnum. Kongó mætir Englandi í Atlant á miðvikudaginn. Í riðli vann Senegal 5-0 stórsigur á lánlausu liði Íraks sem lék manni færra frá 13 mínútu eftir rautt spjald. Einstaka athygli vekur að fyrsta mark Senegal á 4 mínútu var skráð sem sjálfsmark Hapib Dirara leikmanns Senegal. Það þarf víst sérstaka hæfileika til að skora sjálfsmark sem kemur eigin liði í forystur. Tækni gervigreind, leifileg gervigreind og dót sem engin mandar. Bandarísk stjórnvöld hafa loksins heimilað tæknifyrirtækinu Anthropic að gefa út gervigreindarlíkanið Mythos 5 en þó aðeins til útvaldra og traustra stofnana þar í landi. Þetta kemur í kjölfar tækja vikna samninga viðræðna við ríkisstjórn Trumps. Almenningur fær hins vegar ekki aðgang að hinu svo kallaða Fable 5 sem hluti af sömu líkanaseríur. Á sama tíma kynnti OpenAI nýja líkanaröð sína GPT-5-6 tæpum sólarhingi eftir að fréttir bárust af því að fyrirtækið myndi fresta útgáfunni að beiðni ríkisstjórnarinnar. Í boði takmörkuð prufukirsla á flaggskipinu Sol meðalstóra líkaninu Terra og hinu smærra hlunar. Fyrir þá sem vilja síður flækja lífið í eftirlitskerfi stóru tækni fyrirtækjanna bent á að ef fólk getur ekki snert hlutina þá á það þá ekki. Neytendur geta þó huggað sig við tilboðsdaga Amon þar sem hægt að kaupa tæki á undir 100 bandaríkjatali sem fólk vantar ekki en vill samt eignast eins og græju sem getur ítt á ræsinappin á kaffivélinni. Vísindi Atóm í gleri og gamlar stjörnur í tveimur hreinum. Mest áhersla lögð á nýja tækni í vísindafréttum dagsins. Vísindamenn við Penn State Háskóla og National Institute of Standards and Technology hafa þróað nýja aðferð til að smíða smærri og snjallari glerhylgi fyllt með nákvæmum og stöðugum atómum. Samkvæmt frétt PIS.org gæti þessi tækni leitt til nákvæmari leiðsögukerfa og betri þráðlausra fjarskipta sem munu þá ekki byggja á hefðbundinni rafeindatækni heldur atómum. Í næstu frétt beini sjónarhornið að geimnum þar sem Hubble geimsjónauki NASA og ESA hefur náð mynd af kúluþyrpingu sem lýst sem fornum íbúa vetrarbrautarinnar okkar. Þessi þyrpingi sem minnir á ljósakrónur samanstendur af tugum þúsunda upp í milljónir stjarna sem þyngdaraflið heldur saman. Stjörnurnar þar mynduðust í tveimur hreinum. Vitað meira en 150 slíkar kúluþyrpingar í vetrarbrautinni en talið að fleiri geti leynst á bakvið geimrik eða á þéttbýlum stjörnusvæðum. Þýrkunn. Íslenskur fréttaflutningur af evrósku hitabylgjunni missir af kjarnamálsins. Samkvæmt fréttaveitum á borð við Reuters og Eyraktir stóð nýtt hitamet í Danmörku upp á 36,6 stig á hási. Andersen flugvellinum aðeins í eina klukkustund þar til 37,0 stiga hiti mældist í ötum samadag. Áhrifin náðu langt út fyrir almennar samgöngutruflanir. Í Frakklandi og Sviss þurfti að slökka á kjarnakljúfum eða draga úr afköstum þar sem kælivatnið var orðið of heitt fyrir lífríki áaf. Í Þýskalandi greinir demókrata frá því að ofsahiti hafi valdið því að steypa á autópa hraðbrautum, þandist út og brotnaði upp sem neytti lögreglu til að loka vegarköflum á borð við atver. Bergmál fortíðar Fréttir dagsins sína að hvalfendarskipið Bandero komið inn fyrir 200 sjómílna mörk íslensku efnahagslögsögunar sem mest umfjallaða mál dagsins samkvæmt talningu. Á sama tíma berast fregnir af mannskæðum jarðskjálftum í Venezuela þar sem þúsunda saknað. Í gagnasöfnum dagblaða mældist orðið skjálfti með mesta tíðni í kringum árið 1976 en umfjöllun Líbanon náði hæst árið 1958. Hugtök sem áður risu í umræðunni á þessum árum birtast nú aftur í fréttum dagsins á meðan nýjir atburðir fylgja sömu gömlu bókstofunum.